dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat në vazhdim me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ndjekim së pari titujt kryesor. Kryeministri tha që po tradhton shtetin e Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët parashohin presion shtesë të Brukselit mbi Prishtinën dhe Beogradin. Shqiptarët e Luginës kërkojnë trajtim të njëjtë si sërbët e Veriut. Privatizimi në lokacionet e banuara me sërb në Kosovë nxit kundërthënie. Lirohen paqëruajtësit e OKB-s të marrë peng nga rebelët sirian. Në Kenya fiton zgjedhjet presidenciale kandidati i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kërkojnë nga qeveria në Beograd që sipas modelit të Veriut të Kosovës të formohet bashkësia e komunave shqiptare edhe në Serbi. Sipas medjave serbe, organi më i lartë institucional i shqiptarëve të Luginës, nga sot është kuvendi i këshilltarëve shqiptar të Luginës së Preshevës. Ky kuvend ka kërkuar nga qeveria e Serbisë masa urgjente dhe konkrete për zgjidhjen e problemeve të tyre. Në dokumentin e miratuar kërkohet zgjidhja e çështjeve të sigurisë ekonomike, të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimi i gjykatave e të tjera. Kombet e Bashkuara kanë thënë se grupi i paqëruajtësve, i cili është mbajtur pengën nga rebelët sirian për 4 ditë me radhë, është liruar dhe ka kaluar nga Siria në Jordani. Lajmin e ka konfirmuar për agjencin AP Mokhtar Lamani, i dërguar i OKB-s në Damask. 21 paqëruajtësit të gjithë Filipinas janë rrëmbyer të mërkurën nga rebelët sirian dhe janë mbajtur në fshatin Jamla, pranë rajonit të lartësive Golan që kontrollohet nga Izraeli. Një fraksion islamik i Nigerisë ka pohuar se ka vrarë 7 punëtorë të huaj, të cilët i ka rrëmbyer muajin e kaluar. Grupi Ansaru përmes një mesazhi online ka thënë se ka vrarë pengjet për shkak të raporteve se Britania dhe Nigeria planifikojnë të nisin një operacion shpëtimi. Punëtorët e vrarë përfshin 3 shtetas libanez dhe nga një britanik, grek, italian dhe filipinas. Ata kanë punuar për firmën libaneze të ndërtimit Setraco dhe janë rrëmbyer nga rajoni Bauhi më 16 shkurt. Një turm prej rreth 3.000 protestuesish musliman ka djegur mbi 50 shtëpi të krishterëve në Lahore të Pakistanit. Zyrtari i policisë Multan Khan ka thënë se protestuesit kanë qenë të zemëruar me disa komente nënshmuese kundër profetit Muhammed. Po sipas tij, policia ka vendosur në paraburgim një punonjës të krishterë sanitar, pasi disa nga shokët e tij muslimane kanë fajsuar atë për komente blasfemike. Blasfemia është krim serioz në Pakistan. Zëvendës kryeministri në largimi Kenjas Uhuru Kenyatta, një herësh i akuzuar për krime kundër njerëzimit, është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Komisioni zgjedhor i Kenjas ka kumtuar se Kenyatta ka fituar 50.7% të votave, ndërsa rivali i tij kryesor, kryeministri Raila Odinga, ka marrë 43.31% të votave. Kenyatta është akuzuar nga gjykata e Hagës për krime kundër njerëzimit në dhunën fisnore që ka pasur zgjedhjet presidenciale të vitit 2007. Nicolas Maduro është betuar si presidenti i përkohshëm i Venezuelës. Ai ka marrë drejtimin e vendit pas funeralit shtetror të ish presidentit Hugo Chavez, i cili ka ndëruar jetë të martën si pasojë së sëmundjes me kancer. Maduro ka thënë se ka kërkuar nga autoriteti zgjedhor i Venezuelës që të thërrasë zgjedhjet presidenciale sa më parë që të jetë e mundur. Maduro ka qenë nën president i Chavezit. Shteti Amerikani Dakotës Jugore ka miratuar një ligj i cili u lejon qarqeve shkollore të armatosin mësuesit dhe stafin tjetër të shkollave. Mbështetësit e ligjit thonë se ai do të parandalojë të shtënat masive, të tilla si masakra e dhjetorit në një shkollë fillore në Connecticut, ku janë vrarë 26 persona, shumicën nga ta fëmijë. Masa nuk i detyron qarqet shkollore të armatosin stafin, por u mundëson atyre të vendosin vetë. Ajo do të hyjë në fuqi në muajin korik. Shkencëtarët rusë kanë hedhur poshtë raportet fillestare se kanë gjetur një lloj të ri të bakterit në një liçen nën akullnajor në Antarktik. Sergej Bulat nga laboratori i gjenetikës në Institutin e Shën Petersburgut për fizikë bërthamore, ka thënë të enjtën se mostrat e marra nga liçeni nën toksor Vostok në vitin e kaluar përmbajnë një bakteri cili nuk ka asnjë ngjashmëri me llojet ekzistuese. Por kreu i laboratorit të gjenetikës Vladimir Koroljov i ka thënë agjencisë Interfax se mostrat e çuditshme nuk kanë qenë asgjë tjetër poshtë ndotës. Liçeni Vostok është liçeni më i madh që gjendet nën akullnajat në Antarktik. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se deri në takimin e radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që pritet të mbahet më 20 mars, do të shtohet presioni mbi palët për arritjen e marrëveshjeve. Ardian Arifaj nga Instituti Kipret thotë se Brukseli mund të ketë një propozim konkret lidhur me çështjen e asociacionit të komunave serbe, por nuk pret që Prishtina të lëshojë pe. Ismail Hasani në anën tjetër pret që ndërmjetësuesja e dialogut Catherine Ashton të kërkoj kompromis nga të dyja palët. Me analistët ka biseduar Bekim Bislimi.
I gjithë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur me presionin e Bashkimit Evropian mbi autoritetet e të dyja vendeve, por mosarritja e një marrëveshje për çështjen e veriut të Kosovës dhe të asociacionit të komunave serbe do ta shtojë këtë presion edhe më shumë, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, sinjalet për një presion të mundshëm janë para lajmërimi se delegacioni përbërë nga kreu i shtetit të Serbisë do ta vizitojë Brukselin në fillim të javës që vjen, por edhe para lajmërimi se menjëherë pas kësaj, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton do ta vizitoj Kosovën. Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret vlerëson se ngjecia e dialogut tashmë nuk i konvenon Brukselit, i cili sipas tij po ngutet që dialogu ta përfundojë me rezultat konkret.
Duket që Brukseli ka një propozim konkret dhe sigurisht që do të intensifikoj presionin që t'i bindë të dyja palët që të merren vesh edhe kësaj pike. Pra definitivisht do të ketë një presion të shtuar në këtë fazë lidhje me çështjen e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Kjo është evidente edhe duke i parë raportimet, paralajmërimet për vizita të shtuara, qoftë delegacioneve këtë rast Beogradit në Bruksel, por edhe delegacionit të Brukselit në Prishtinë, në Kosovë. Pra definitivisht mundem me prit shumë më shumë presion rreth kësaj çështje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se Brukseli nuk mund ta imagjinojë menaxhimin e situatës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa presionin mbi të dyja palët. Sipas tij, produkti i presionit mbi Serbinë është edhe deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić, i cili ka dhënë të kuptojë se serbët janë gënjur që Kosova është e Serbisë. Po ashtu, sipas Hasanit, presion do të ketë edhe mbi palën kosovare.
Vizita e zonës së shtën në Kosovë ka mesazhin lidhur me atë që duhet gjendet një mes sa i takon të ashtuquajtërit problem të Kosovës veriore me themelimin e kësaj bashkisë komunave me shumicë etnike serbe të ashtuquajtër dhe etnik cilën në base Serbia do tjetë me fatë që do të afitaj.
Hasani ka shtuar se pala serbe do të jetë me shtrënguar nga presioni për shkak të kërkesave si që quanaj megalomane të saj. Si pas ti, Serbia do të detyrohet të heqë dorë nga financimi strukturave ilegale dhe qytetarët e veriut të Kosovës për mes shprejës së vullnetit të lirë të orienton ka institucionet të Kosovës. Por me gjitha të, si pas ti edhe qështja bashkësisë së komunave serbe do të jetë një nye që do të duhet të zgjidhet. Por analisti Arifaj thot se pala Kosovë Kosovari ka të qartë avijat e kuqe për tej të cilave nuk guxon të bëj kompromise për shkak të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës si dhe rezolutës në Kuvendin e Kosovës. Raporti i Beogradit sipas tij është tjetër për shkak të nxitimit për ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vazhdim e lëshuarjes pe, siç e quan ai, është edhe deklarata e kryeministrit serb Dačić, e cila ka lënë për të kuptuar se ekziston një gatishmëri verbale autoriteteve në Beograd për ta pranuar se nuk do të mund të arrijnë suksese të premtuara për Kosovën. Arifaj thot se Brukseli po ngutet të arrijë çfarë do rezultatin në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij ekziston edhe një faktor tjetër i rëndësishëm për palën kosovare.
Në këtë rast është edhe Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë shumë të rezervuara, sidomos pas përvojës me fusnotën në bisedime teknike për Kosovën, janë të shqetësuar me mundësi që nga këto bisedime të dalë një opcion, një alternativë, e cila do të çonte Kosovën drejt një bosnjëzimi, e kanë thënë qartë edhe ambasador, por jo vetëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të shteteve evropiane që nuk dëshirojnë me pa një Bosnjë të dytë në Kosovë, sepse ajo do të thonë se ka një shtet jo funksional që është në kundërshtim me vetë interesat e bashkisë ndërkombëtare.
Ndryshe takimi i radhës ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në kuadër të dialogut është paraqar për datën 20 mars. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri Hashim Thaçi po tradhton shtetin e Kosovës me vet faktin se po krijon një asociacion komunash serbe në marrëveshje me Dačićin. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, ky asociacion do të jetë një entitet territorial dhe administrativ. Me zotin Kurti ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Kurti, ju në vazhdimsi keni kritikuar delegacionin e Kosovës për shkak të bisedimeve me Beogradin. Në çka konsiston konkretisht ky qëndrim i juaj? E marr parasysh se tani ky dialog vetëm se ka filluar edhe për çështjet konkrete siç është i asociacionit të komunave serbe.
Kosova aktualisht është një vend i varfër, një shtet i dobët dhe në rrugë gabuar. Kjo qeveri ka hyrë në bisedime me Serbinë për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa asnjë kusht për Serbinë. Kjo tregon që po sillemi më pak në mënyrë sovrane edhe sesa në kohën e luftës e të okupimit e robërisë serbe. Asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një entitet territorial dhe administrativ, sepse komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Tashmë e themeluan një fond për zhvillim të veriut, prandaj posajohet një entitet i ndarë për brenda Kosovës, i cili është i ndarë etnikisht, territorialisht, administrativisht dhe financiarisht. Asociacioni i komunave serbe, si shpo quhet, duke qenë se po ngjizet në marrëveshje me Dačićin në Bruksel, është tradhti e thaçit ndaj shtetit Kosovës. Nuk ka rëndësi në fund fundit se çfarë kompetencash do të ketë ai asociacion, me vetë faktin që paralizohet në bashkëpunim me Serbinë para që tradhtin e shtetit Kosovës.
Zoti Kurti, duke ju referuar deklaratave të kryeministit Thaçi, por së fundit edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar siç është ambasadorja Tracy Jacobson, thuhet se ky asociacion megjithatë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe legjislative.
Piknisja e qeverisë së Kosovës është plani aftësorit. Kryeministri Thaçi po lejon që në Bruksel të bëhet një interpretim ultraliberal i planit të aftësorit në dëm të Kosovës e në favor të Serbisë. Po e përsëris, me vetë faktin që ky asociacion i komunave me shumicë serbe po realizohet në përmjet marveshjes me Dačićin, para që të tradhti ndaj shtetit Kosovës, ndaj Republikës tonë. Nuk mund thuhet që ky asociacion do të jetë brenda kushtetutës me vetë faktin që për të po merresh vesh me Dačićin.
Cilat atëherë konsideroni se janë alternativat e shtrirjes së pushtetit në veri dhe vendosjes së një normaliteti edhe në atë pjesë të Kosovës?
Lëvizja vetëvendosje ka propozuar një program me 13 hapa, të cilët duhet të zbatohen në mënyrë të bashkëfrynduar. Këta hapa janë të dy llojeve. Në njërën anë hapat politik të sigurisë, të mbrojtjes, të sundimit të ligjit, dhe në anën tjetër hapat socioekonomik. Në mesin e këtyre hapave unë do të kisha theksuar ngritjen e kallëzimeve penale, padive dhe arrestimin e krerve të strukturave ilegale shtetërore të Serbisë, të cilët janë njëkohësisht edhe kriminale edhe armiqësore. Në lagjet e banuara me shqiptarë duhet që të vendosen nën stacione policore, duhet të ndërtohen sa më shumë ura institucionale, fizike, kulturore midis veriut dhe jugut mbi lumin Ibër, duhet ta kemi një program për zhvillim ekonomik për gjithë Kosovën dhe kurse si vetëm për veriun, për ta zbatuar konkretisht planin e bashkimit të Mitrovicës dhe të integrimit të Veriut, duhet të bashkëpunojmë me Shqipërinë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vendet kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Italia, kështu me radhë, mandej me Turqinë dhe shtetet e tjera të cilat na kanë njohur dhe kanë treguar qëndrim pozitiv për Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi.
Mirë, po megjithatë këto vende janë ato që edhe kanë përkrahur dialogun. A nuk bien ndesh disi, domthonë, masat të cilat ju i përmendët dhe procesin aktual që po zhvillohet në Bruksel?
Shtetet të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës nuk mund të bëhen më radikale sa qeveria e Kosovës për çështjet e Kosovës. Dhe na përket neve këtu si shtet, si institucione, si qytetar, në kohën kur e kemi një qeveri të keqe, që t'i bëjmë ndryshimet e domosdoshme në mënyrë që edhe faktorët ndërkombëtar të na përkrahin për atë që është e drejtë dhe e vërtetë. E kjo është se pavarësia e Kosovës për t'u bërë me sovranitet duhet t'i kthehemi vetvetes edhe miqve e jo armiqve si puna e servisë.
Intervistën e plot me Zotin Kurti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se është duke realizuar procesin e privatizimit në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe zonat e banuara me shumicë serbe. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga ekspertët e çështjeve ekonomike, të cilët si dëshmi përmendin mos privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në rajonin e Shtërpces. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke zhvilluar procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetit e tyre në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe zonat e banuara me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tha se edhe në të kaluarën agjencia ka privatizuar edhe aktualisht po privatizon ndërmarrje dhe asetet e tyre edhe në vendbanimet me shumicë serbe, si dhe ka gjithnjë një numër më të madh ofertues serb që po marrin pjesë në procesin e privatizimit.
Së fundmi, përmes shitjes së aseteve numër 16 kemi tenderuar aset të ndërmarrje shoqërore që gjendet në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, kurse ofertuesi më i lartë apo fituesi i përkohshëm është nga nacionaliteti serb. Pastaj kemi tenderuar gjithashtu në këtë val të shitjes së aseteve një aset me në vendbanim me shumicë serbe në Brezovicë, në Shtëps.
Por për të gjitha këto privatizime, sipas tij pritet vendimi i bordit të drejtorëve në mbledhjen e ardhshme. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se një ndër sfidat e kësaj agjencie gjatë funksionimit ka qenë privatizimin ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se privatizimi duhet të jetë unik dhe të realizohet në bazë të ligjeve të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj kjo agjenci, thotë Limani, duhet të privatizojë pronat të ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike pa dallim përkatësie nacionale.
Prandaj unë mendoj është një defekt dhe një mep. Instancave tona shtetërore, përkatësisht organeve përkatëse që duhet të mirën me këto gjëra dhe nuk mundet me qenë askush mbi ligjin dhe asnjë person pa marrë parasysh pozitën politike, shoqërore, institucionale të tjera, shteti duhet të veprojë ashtu si e jep Konstituta dhe si e japin ligjet.
Mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në lokacionet e banuara me shumicë serbe, sipas Limanit, e dëshmon fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në rajonin e Shtërpces, përgatitjet për të cilin kanë filluar qysh në vitin 2006.
Se Brezovica është e paprekshme për arsye se gjendet në kuadër të komunës së Shtërpces, po kjo nuk tolerohet, se Shtërpca është në Kosovë, nuk është në Serbi, as Maqedoni, as Shqipëri, as Bullgari, nuk ka kompetenca komuna për gjëra të tilla. Asi komun, asi Shtërpës, asi Perizojt, asi Gjilanit. Por të kompetenca praja ka dhonë me ligjë qeveria AKP-s dhe ajo është barëse dhe realizuse e proceseve të privatizimit edhe në ndërmarrjet publike dhe ato shoqërore.
Zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se në tenderet që i zhvillon AKP-ja marrin pjesë blerës nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, përfshirë dhe komunitetin serb. Dhe këtë drejtë të pjesë marrjes në tenderet për shitjen e ndërmarrjeve dhe asejteve të tyre e ka të garantuar çdo ofertues që dëshiron të jetë pjesëmarrës në proceset të ndërruese të AKP-s dhe që i plotëson kriteret e paracaktuara me ligj e akte nënligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka arritur të funksionalizohet në tërsi. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia. Autoritetet shëndetësore e shohin këtë si arritje të rëndësishme, pasi pacientët me kancer këtë shërbim kanë mundur të asigurojnë vetëm jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ballafaqohet me një numër të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhëna të sakta se sa është numri i përgjithshëm i personave që vuajnë nga kanceri. Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare Tashetutje do të ofrojë shërbime për të gjithë qytetarët që kanë nevojë për të gjitha llojet e rrezatimeve. Së fundmi është lëshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Këtë bën të ditur ushtruesi detyrës së drejtorit në këtë klinik, Bejet Osmani.
Tani ne bashkë me kuadrin që kemi, të gjithë pacientët cilët kanë nevojë për radioterapi do të kryjnë të gjitha trajtimet.
Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendit duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Në anën tjetër, kirurgu torakal Shqiptar Demaqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shërbimet radioterapeutike në përgjithësi janë shumë të domosdoshme të ofrohen në vendin tonë, meq numri i të prekurve me kancer është çdo ditë në rritje.
Përderisa një shoqëni ka shumë pacienta onkologjik, pacienta me kancer, të cilët do të duhet operu, apo ka dhe të cilët do të nuk kanë mundësi me operu. Ka shumë nevojë për radioterapi kurative, me shumë vetmohim nga stafi i radio-onkologjisë atje, edhe të kemi zotimin që do të vazhdoj terapia, radioterapia kurative, i cila shumë e rëndësishme, sepse pacienta s'ka nevojë që shkojnë në për rajon, në për vende do të rëzatohen, aqë më tepër kur aparati jynë për një aparat modern, akselerator, i cili do të thotë mund të kryej një radioterapi kompetente.
Por me gjithë funksionimin e plotë të Institutit Onkologjik, problem mbetet mungesa e stafit të mjaftueshëm të onkologëve.
Kemi dy aparate për rrezatim, me anën e cilëve nëse punojmë me dy ndryme, mund të kryejmë brenda ditës deri në 200 pacientë me rrezatim, do të thotë me radioterapi kurative.
Bën të ditur zoti Osmani, sidoqoftë dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Protestat e paralajmëruara nga të rinjtë të Maqedonas për sot në Shkup nuk janë mbajtur. Zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski thotë se kjo është rezultati i apeleve të organeve shtetërore, bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave fetare. Ndërkaq sipas analistëve, qytetarët kanë dëshmuar se nuk duan të jenë pjesë e manipulimeve nga partitë politike. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Sot nuk mbajtën protestat e paralajmëruara në rrjetet sociale nga të rinjt Maqedonas kundër emrimit të Talat Xhaferit për ministër të mbrojtjes. Ndërkohë që në rrugët e qytetit veçanërisht para kishës maqedonase vendi ku ishte paralajmëruar mbajtja e protestave, shihet një prani e shtuar e forcave policore.
Ndërkaq
Ministria e Punave të Brendshme duke komentuar jehonen e ulët të protestave të djeshme dhe anulimin e protestës së sotme, konsideron se qytetarët tregojnë me këtë vetëdije të lartë dhe kulturë politike, duke përfilluar apelet e këtij dikasteri, fakturi ndërkombëtar, bashkësisë vetare dhe partive politike për të mos dalë në protestat e organizuara përmes rrjeteve sociale, ku nuk dihen me saktësi organizatorët qofshin ata të rinjeve shqiptar ose maqedonas.
Zëdhënësi
i policisë Ivo Kotevski një hedhik njohton se gjatë protestës së djeshme janë lënduar dy policë dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Kotevski gjithashtu nënvizon se pas identifikimit të pjesëmarrësve të cilët kanë përdorur dhunë do të ngrihet kallëzim penal, duke bërë të ditur se deri më tani janë identifikuar mbi 50 persona për të cilët është ngritur kallëzim penal pasi kanë refluktuar dhunë gjatë protestave. Zëdhënësi i dikasterit të policisë një herë thekson se dikasteri që përfaqëson ai në vazhdimsi ndjek me vëmendje rrjetet sociale të cilët përdorin fjalorin e urrejtjes dhe bëjnë thirrje për protesta. Nga ana tjetër, duke komentuar rënjen e intensitetit të protesteve Ramadan Ramadanin nga Instituti për Mendim të Lirë Nisma, thotë se kjo është si pasojë e fillimit të fushatës dhe vetëdijes së qytetarëve për të mos lejuar të instrumentalizohen për qëllime politike.
Protestat e javës kaluame kanë qenë para fillimit zyrtar të fushatës, kurse këto që ishin dje dhe këto që paralajmërojnë për sot janë tani më pjesë e fushatës. Dhe gjithë qytetarët e kanë frikën nga instrumentalizimi politik i shprehjes së qendrimit të tyre, dhe kjo nuk është vetëm në protesta, por kjo frikë evidentohet në çdo prononcim publik të çfarëdo qendrimi. Dhe intensiteti apo masoviteti i çdo procesi tani duhet të ndërlidhet me këtë moment dhe asnjëse me diçka tjetër. Mendoj se kjo është faktori vendimtar që cakton masovitetin ose intensitetin. Dhe më thonë, ka fillu fushata dhe për atë njerëzit frikohen që mos dikush të instrumentalizohet politikisht.
Tekson Ramadan Ramadani, drejtuesi Institutit për Mendim të Lirë Nisma. Analistët politik gjithashtu konsiderojnë se mungesa e protestave nuk do të thotë se problemet janë zgjidhur, por vetëm se qytetarët nuk duan të jenë pjesë e manipulimeve politike dhe gjithsesi revoltën e tyre do ta shprehin pas zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka konfirmuar dënimet me vdekje kundër 21 personave për rolin e tyre në trazirat vdekje prurëse që ka ndodhur vitin e kaluar në një stadium futbolli. Gjykata në Kairo ka dënuar me burgim të përjetshëm edhe 5 të pandehur të tjerë nga 54 të akuzuarit, ndërkohë që të tjerët kanë marrë dënime më të lehta ose janë liruar. Vendimet e gjykatës kanë shkaktuar trazira në Kairo dhe Port Said. Detajet i sjell kronika e përgatitur. Në Egjipt kanë shpërthyer protestat pasi gjykata në Kairo ka konfirmuar dënimet për trazira të vdekje prurëse të vitit të kaluar në një stadium futbolli në Port Said. Tifozët e ekipit të Kairos Al Ahli kanë sulmuar selinë e Federatës së Futbollit të Egjiptit në kryeqytet, duke i vënë asaj flakën. Në Port Said, qindra protestues kanë kërkuar të ndërpritet trafiku i tragjetit të makinave në gjithë kanalin e Suezit. Dhuna e vitit të kaluar, midis një ekipi lokal të Port Saidit, Al Masri dhe klubit Al Ahli të Kairos, kalon 74 njerëz të vrarë. Shumica e viktimave kanë qenë tifozë të Al Ahlit. Gjykata në Kairo ka konfirmuar sot dënimet me vdekje kundër 21 personave për rolin e tyre në trazira, që të gjithë ata tifozë të Al Masrit. 5 nga 52 të pandehurit e tjerë janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa të tjerët kanë marrë dënime më të vogla ose janë liruar. Gjykimi në rastin e Port Saidit ka qenë burimi dhunës më të keqe në Egjipt që nga përmbysja sunduesit veteran të këtij vendi Hosni Mubarak 2 vjet më parë. Tarek Sherif, një avokat që përfaqëson paditësit, ka thënë se vendimi së shtunës është i pamjaftueshëm. Nuk mendoj se vendimi është i përshtatshëm, pasi nuk bëhet fjalë për një rast të trazirave në futboll, por për vrasje. Është një rast vrasjeje, i cili nuk është hetuar si duhet, dhe procedurat ligjore nuk janë ndjekur sakt, ka thënë avokati Sherif. Në mesin e të liruarve sot kanë qënë 7 nga 9 oficerët policor të arrestuar. Tifozët nga Al Ahli, që njihen si ultras, janë zotuar se do të hakmerën nëse të pandehurit përfshir edhe policët lirohen. Ultras duhet të shpaguhet nga Ministria e Brendshme, cila është një konspiratore. Ajo është e ngjashme me ata që kanë planifikuar këtë krim, kështu që policët duhet të marrin dënimin me varje si të tjerët, ka thënë një tifoz i Al Ahlit me emrin Muhammed Katab. 10 njerëz janë vrarë në trazirat në Port Said, prej se 21 dënimet me vdekje janë shpallur fillimisht në muajin janar. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Kryeministri Thaçi po tradhton shtetin e Kosovës, thot kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët parashojnë presion shtesë të Brukselit mbi Prishtinën dhe Beogradin. Shqiptarët e Luginës kërkojnë trajtim të njëjtë si sërbët e Veriut. Privatizimin e lokacionet e banuara me sërbë në Kosovë nxit kundërthënie. Lirohen paqëruajtësit e OKB-s të marrë peng nga rebelët sirian. Në Kenya fiton zgjedhjet presidenciale kandidati i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione vizitoni paqen ton të internetit europaelir.org. Mahir Elshani dhe un Valona Tela ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.